Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-ci studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. İraq ordusunun Bağdadda apardığı əməliyyat zamanı 30 yaraqlı öldürülüb, 8-i isə ələ keçirilib. Əfqanistanda törədilmiş terror aktının nəticəsində 4 NATO əsgəri yaralanıb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç sürənlən polis nəzarətindədir. İranın Jurnalistlər İttifaqı 40 gün bundan əvvəl həbs olunmuş jurnalist Əli Fərəhbaxşın taliyindən narahatdır. Qəzə bölməsində fələsin qrupları arasında silahlı toqquşma baş verib, ən azı 3 adamın öldüyü xəbər verilir. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İraq ordusunun dünən Bağdadda apardığı əməliyyat zamanı 30 yaraqlı öldürülüb, 8-i isə ələ keçirilib. İraq televiziyası ələ keçənlərdən 5-inin Sudanlı olduğunu xəbər verir. Əməliyyat İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin Bağdadda yeni təhlükəsizlik planını elan etməsindən bir neçə saat sonra keçirilib. İraq polisi əməliyyatdan əvvəl Bağdadda 27 adamın cəsədini aşkar edib. ABŞ prezidenti George Bush'un İraq'a əlavə qüvvə göndərmək planı artıq Vaşinqtonda narazılıqla qarşılanıb. Demokratların senatdakı lideri Harry Reid və Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin prezidentə göndərdikləri məktubda deyilir ki, İraq'a ordu göndərmək yox, əksinə İraqdan ordunu çıxarmağa başlamaq lazımdır. Demokratların bu çağırışına senator Susan Collins də daxil olmaqla bir neçə respublikası da qoşulub. Susan Collins hesab edir ki, artıq İraqın təhlükəsizliyini İraqlıların özləri təmin etməlidir. Prezident George Bush'un gələn həftə İraqla bağlı yeni strategiya elan edəcəyi gözlənilir. George Bush artıq bu ərəfədə İraqdakı Amerika komandanlığında dəyişikliklər edib. David Petraeus İraqdakı Amerika ordusunun baş komandanı təyin edilib, o bu vəzifədə George Casey'nin əvəz eləyəcək. Admiral William Fallon isə İraq və Əfqanistandakı mərkəzi komandanlığın rəhbəri John Abzaid əvəz eləyəcək. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow bu təyinatlarla bağlı deyib. Hesab edirəm ki, çox bacarıqlı adamlar tapılıb. Müdafiə naziri Casey və prezident bu adamlardan çox razıdır. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçi dünən yol polisi iki dəfə saxlayıb. Milinkeviçin sözçüsü deyir ki, o dünən səhər sükan arxasında sərxoş bilindiyi üçün saxlanıb və bir qədər sonra buraxılıb. O, yerli və regional seçkilər ərəfəsində seçiciləri ilə görüşə gedirmiş. Lakin bir qədər sonra yol qəzasında şübhəli bilinilərək yenidən saxlanıb, hazırda o polis nəzarətindədir. Əfqanistanın şərqində Paktika əyalətində törədilmiş terror aktı nəticəsində 4 NATO əsgəri yaralanıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu minalanmış maşını əsgərlərə aparan hərbi maşına çırpıb. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində isə yolda minanın partlaması nəticəsində daha bir NATO əsgəri xəsarət alıb. İranın Jurnalistlər İttifaqı 40 gün bundan əvvəl həbs olunmuş jurnalist Əli Fərəhbaxşın taliyindən narahatdır. Əli Fərəhbaxş ittihamsız həbs olunub. Jurnalistlər İttifaqı İranın hakim dairələrini təcili həbsin səbəbinə aydınlıq gətirməyə çağırıb. İranda kütləvi informasiya vasitələri hakimiyyətin ciddi nəzarəti altındadır. Son illər ölkədə xeyli qəzet bağlanıb, onlarla jurnalist tutulub. Qəzə bölməsində Fələstin qrupları arasında baş vermiş silahlı toqquşma nəticəsində ən azı 3 adam ölüb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bundan əvvəl Hamasın təhlükəsizlik qüvvələrinin qanunsuz olduğunu deyib və onları qanuni təhlükəsizlik xidmətinə qoşulmağa çağırıb. Hamas isə Mahmud Abbasın bəyanatını pisləyib və əksinə öz qüvvələrinin sayını artıracağını bəyan edib. Ötən 9 ay ərzində Rusiyadan 100 mindən çox qeyri-illegal miqrant çıxarılıb. Bunu İxo Moskva radiosuna Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktoru Konstantin Ramadanovski deyib. Onun sözlərinə görə qeyri-illegallar daha çox Özbəkistan və Tacikistan vətəndaşlardır, hər ölkəyə 15 min. Həmçinin bu müddət ərzində Rusiyadan 5 min Gürcüstan, 5 min Azərbaycan, bir o qədər də Qırğızstan vətəndaşı çıxarılıb. Yanvarın 15-dən Rusiyada qeyri-illegal miqrantlara qarşı yeni qanun qüvvəyə minir. Sonda isə hava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu olacaq, ara bir asılacaq. Axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağıntı ehtimalı var. 4-6 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda yağıntı olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam,
Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlsiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev neft fondunun 2007-ci ildə büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzaladı. Fərmana görə neft fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə təqribən 977 milyon 70 min manat civarındadır. Fərmanda bu vəsaitin hara xərclənəcəyi də qeyd edilib. Bu qaçqınların sosial məişət və məskunlaşma məsələsidir. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su çəkilişidir. Samur Abşeron suvarma sisteminin yerindən qurulmasıdır və dövlət büdcəsinə transferdir. Fuqar bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu neft fondunun gəlirləri xərcləri doğrudan da mı şəffafdır və bir də Münistan neft fondunda indiyə qədər nə qədər vəsait cəmləşib?
Əslində neft fondunun yaradılması, siz bilirsiniz, beynəlxalq maliyyə qurumlarının tələbi ilə həyata keçirilmişdir. Üstən Dünya Bankı bu belə bir qurumun, belə bir fondun yaradılmasını tələb edirdi və onun yaradılmasının əsas məqsədi, yəni əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vəsaitlər büdcədə deyil, bir fondda yığılsın və bu həmin fonddan həm vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı şəffaflığı təmin etmək mümkün olsun. Eyni zamanda vəsaitlərin dövr deyil, yəni uzun müddətli istifadəsinə imkan yaradılsın. İndiyə qədər 3,5 milyard dollar vəsait yığılıb 2006-cı ilin dekabrının sonuna olan məlumata görə. Amma şəffaflıq, yəni o məsələyə bir mənalı yanaşma mümkün deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, şəffaflıq yalnız vəsaitlərin yığılmasına deyil. Siz bilirsiniz ki, indi kampaniya var, mədən sənayesinin şəffaflıq kampaniyası. Həmin kampaniyaya görə neft şirkətləri dövlətə ödədiyi vəsaitləri açıqlayırlar. Yəni şəffaflıq yalnız fonda yığılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlı olmamalı. Eyni zamanda fonda yığılmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı olmalıdır. Bilirsiniz ki, adətən mənimsəmə faktları full fonda yığılanda olmur. Mənimsəmə faktı o zaman olur ki, vəsait həmin fonddan götürülür və xərclənir. Amma çox təəssüf ki, indiki halda neft fondunun vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, yəni ümumi istiqamətləri müəyyənləşdirmək təbii ki, mümkündür, amma konkret istiqamətləri müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Yəni biz baxsaq indiyə qədər neft fondundan, xüsusən qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsaitlər xərclənib. Ümumi istiqamətlər məlumdur, amma konkret istiqamətlər araşdırmaq, yəni tədqiq etmək imkanı olsa, təbii ki, elə bir imkan yoxdur. Yəni elə bir hissə yoxsa təbii ki, o mümkün deyil. O baxımdan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflıq dərəcəsi olduqca azdır.
Hüseyn Bala bəyin sualı var. Hüseyn Bala Səlimovun Qanun jurnalının redaktoru.
Vüqar bəy, neft fonduna toplaşan gəlirlər sosial problemlərin həlli üçün, regionların inkişafı üçün, bir də qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi üçün xərcləncəyi gözlənilirdi. Ötən müddət ərzində bu sahələrin hansı istiqamətdə, məsələn, doğrudan ciddi addımlar atılıb, hansı istiqamətlərdə neft gəlirlərindən effektiv istifadə olunub?
Çox sağ olun, sualınıza görə. Yəni, burada əsas problem ondan ibarətdir ki, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Yəni, hökumət özü qəbul edir ki, artıq hökumətdə bir strategiya yoxdur. Bəli, yalnız bəlli olanlardan ibarətdir ki, vəsaitlərin 25% gələcək nəsillərdə saxlanacaq, 75% isə xərclənəcək. Siz deyən istiqamətlərlə bağlı. Biz neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətlərinə baxsaq, yəni sosial layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərarlar çıxarılıb. Yəni çox təəssüf ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı hər hansı bir vəsaitin ayrılmasına söhbə gedə bilməz. Bilirsiniz, neft fondu ilə bağlı ən çox müzakirə olan modellərdən birini Nigeriya və Norveç modelidir. Və
modellər nədən ibarətdir? Mümkünsə.
O modellərin məqsədindən ibarətdir ki, Nigeria modeli, yəni bir növ uğursuz model kimi tətbiq olunur, uğursuz model kimi öyrənir. Norveç modeli isə uğurlu model kimi öyrənir. Bizim, yəni hökumət nümayəndələri daha çox Norveç modelini öyrənməyi və onu tətbiq etməyə çalışırlar. Söhbət hansı istiqamətdə vəsaitin ayrılmasına məncə getməməlidir. Söhbət ondan getməlidir ki, hansı istiqamətdə vəsait xərcləmək daha effektiv, daha səmərəlidir. Nigeriyada qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük miqdarda vəsait xərcləndi. Nigeriya son 25 ildə 350 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə edib. Olduqca böyük miqdarda vəsaitdir bu. Və o vəsaitlərin böyük bir hissəsi ona yönəldi ki, iri zavodlar tikildi qeyri-neft sektorunda. Və Nigeriya hökumət gözləyir ki, o zavodlar tikiləndən sonra qeyri-neft sektoru inkişaf edəcək və bu qeyri-neft sektorunun inkişafı gələcəkdə bütövlükdə iqtisadi sistemin inkişafı təmin edəcək. Amma elə olmadı. Çünki sonradan bəlli oldu ki, həmin zavodlar, həmin fabriklər tikilən zaman onların iqtisadi baxımdan əsaslandırılması həyata keçirilməyib. Yəni Nigeriya tutaq ki, uyğun malı idxal etmək, daha ucuz başa gəlinən kimi malı orada, yəni həmin zavodda istehsal etmək. Məncə bütün hallarda effektli hesablanmalı, hansı sektorun səmərəli dərəcəsi daha yüksəkdir.
Sizcə hansı daha düzgün olar indiki halda Azərbaycan reallıqlarında? Çünki yəni siz də qeyd etdiniz, deyək ki, qaçqınların mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Əlbəttə buna da ehtiyac var. Ancaq deyək ki, mən həmin şəhərciklərin bir neçəsində olmuşam. Əslində təqribən 20-25 ildən sonra həmin o tikilən evlərin əksəriyyəti yaşayış üçün əlverişli olmayacaq. Yəni bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşdırılsa və həmin o fonda da deyək ki, qaçqınların da, az təminatlı ailələrin də problemlərinin həlli yaxşı olmazdı mı? Yəni bunun yolunu siz nə də görürsünüz?
Problem nə ibarətdir ki, bizim sosial, xüsusən qaçqınların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasına bağlı verilən qərarlar, onlar daha çox, yəni sosial aspektdən daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni o qərarların daha çox siyasi xarakteri var. Məncə neft fondu məsələlərinə xəsrənin zamanı heç bir halda siyasi qərar verilməməlidir. Norveç modelindədir. Müəyyən vəsaitlərin sosial sektora ayrılması var. Amma vəsaitlərin neft fondundan, xüsusən təbii ehtiyatlardan alınan vəsaitlərin birbaşa sosial sektora yönəldilməsi o da doğru deyil. Söhbət ona gedir ki, məsələn Hüseyn Balı bəy qeyd elədi. Məsələn neft sektorunu inkişaf etdirməklə əsasən sosial problemlər həll etmək olar. Çünki yəni bir sektorun inkişafı o deməkdir ki, tök məşğulluq səviyyəsi artacaq, əmək haqqı səviyyəsi artacaq və s. Yəni birbaşa deyil, dolayı təsirləri hesablamaq lazımdır ki, vəsaitlər hansı sektora yönəldiləndə, tök ki, qeyri-neft sektoruna yönəldiləndə, sosial sektora təsir daha uzun müddətlidir, ya tök ki, birbaşa sosial sektora yönəldiləndə.
Yəni xəstəliyi bir müalicə etmir, sadəcə ağrı kəsici rol olur Məyim, bu görülən tədbirlər. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli.
Neft xəstələrlə bağlı şəffaflığın olmamasından danışdınız bayaq. Yəni prezidentin bəs fərmanında da göstərilir. Yəni konkret istiqamətlər də var, konkret xərclər də var. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ümumi və konkretlik nədə, yəni nədə özünü göstərir? Tutaq ki, qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşılması ilə bağlı konkret ordu milyonundan ibarətdir ki, vəsait xərcləriniz qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına. Amma konkretlik ondan ibarətdir ki, o maddə daxilində nəyə xərclənəcək? Tutaq ki, evlərin tikintisi nə qədər ayrılacaq? Tutaq ki, hər evin tikintisinin simetri nə qədər olacaq və s. O artıq konkretlikdir. Və prezidentin fərmanında əslində o görsənmir. O təbii ki, görsənməyədir.
Görsənməməlidir.
Amma söhbət ondan gedir. İndi şəffaflıq yalnız prezidentin fərmanı ilə məyənləşmir. Yəni şəffaflıq dərəcəsi məyənləşən zaman yalnız biz prezidentin fərmanına baxmamalıyıq. Eyni zamanda baxmalıyıq ki, indiyənə qədər fonddan nə qədər vəsait xərclənib və həmin vəsaitlərin xərclənməsi zaman şəffaflıq dərəcəsi necə olub?
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, razılaşarsınız yəqin ki, siz dediyiniz şəffaflıq müəyyən mənada ölkədəki siyasi sistemlə bağlıdır. Ölkədəki siyasi sistemin vəziyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, siz Norveçdən misal gətirdiniz və Nigeriyadan misal gətirdiniz. Fərqli siyasi sistemlərdir. Yəni Azərbaycan siyasi sistemindəki qüsurlar, xətalar bizə bəllidir. Belə olan təqdirdə nə dərəcədə məqbuldur ümumiyyətlə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə milli gəlirlərin şəffaflığı haqqında danışmaq?
Şəffaflıq məsələsi yalnız Azərbaycana aid bir problem deyil. Yəni Norveç Böyük Britaniya istisna olunur, bütün neft ölkələrinin şəffaflıq məsələsi var. Öz baxanda 1975-2005-ci illərdə qeyri neft ölkələrinin iqtisadi artım neft ölkələrinə nisbətən 4 dəfə artıq olub. Və yəni ki, həmin son 10 ildə neft OPEC üzvü olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən hərbi sahəyə 3 dəfə artıq vəsait ayrılıb. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, neft ölkələrində o cümlədən Azərbaycanda vəsaitlər o istiqamətə ayrılır ki, o istiqamətdə şəffaflığı təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, OPEC ölkələri nə üçün tək hərbi xərcləri artırır? Çünki hərbi xərclərdə şəffaflığı müəyyən etmək mümkün deyil. Azərbaycan büdcəsində hərbi xərclər təxminən 1 milyard dollara yaxındır. Olduqca böyük miqdardır. Və bu hərbi xərclərinin iqtisadi təsminatı yoxdur. İqtisadi təsminat olmadığı halda da təbii ki, o xərclərin konkret istiqamət müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ümumi yanaşmanın əvəzində biz müharibə vəziyyətindəyik və hərbi xərclərimiz artmalıdır. Yəni bu bəlkə də qəbul ediləndir, amma
demək olar mı ki, bu yolla gəlirlər qaranlıq istiqamətləndirilməklə çikli pullar formasında yığılır. Demək olar mı, neft gəlirləri çikli pullar formasında yığılır.
Adətən hökumət o istiqamətlərə vəsait ayırmağa çalışır neft fondunu. O istiqamətlərdə şəffaflığı təmin etmək, yəni ictimai nəzarət təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, hərbi xərclər və s. Hətta ictimai qurumlar və s. vətəndaş cəmiyyəti üzvləri. Onlar istəsə də belə bu sahədə şəffaflığı təmin edə bilməzlər. Çünki onun çıxacaqları yoxdur. Neft fondunun özünün əsas mənbəsində qüsurlar var. Sonra mən gəlir ki, neft fondu yalnız bir prezidentə hesabat verir. Tək parlament hesabatı vermir. Neft fondu parlament qarşısında hesabatlığı yoxdur.
Ancaq indiki reallıqda parlamentə hesabat verməklə, dövlət başçısına hesabat vermək bir fərqi olacaq mı indiki halda məsələn?
Belə baxanda ciddi fərqi yoxdur, amma müəyyən fərqlər var. Fərq ondan ibarətdir. Ən az parlament hesabat verəndə jurnalistlər orada olacaq. Onlar onu işıqlandıracaq. Yəni parlament hesabat verən zaman təbii ki müəyyən detallara gediləcək. Həmin detallar deputatlara təqdim olunanda müəyyən suallar yaranacaq. Deputatların sualları ünvanlayacaq Netfondur prezidentinə və ən azı orada medianın iştirakı təmin olunacaq.
Netfondun prezidenti ildə jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirir. Yəni mənim sualım başqadır ümumiyyətlə. Bu Holland sindromu ifadəsi son vaxtlar neft gəlirləri çoxaldıqca iqtisadçıların bəzi iqtisadçılarının dırnaq arasında sevimli müzakirə mövzusuna çevrilib. Yəni arqument var hardasa Nigeriyanın Venezuelanın təcrübəsini nəzərə alaraq. Amma sizə elə gəlmir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin bala həyata keçirilən dövlət siyasəti, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına, yəni bu Holland sindromu təhlükəsinin iqtisadiyyata yol açmamasına xidmət edir. Yəni bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti.
O birinci məsələni bağlı onu qeyd etmək istəyirəm. Net fondunun prezidentinin ictimaiyyətə verdiyi yəni hesabat məlumat. Əsasən o məlumat xarakterli hesabat. Söhbət ona gedir ki, çünki mətbuat konfransında Net fondunun prezidenti il ərzində xərclənən pulların detallarına toxuna bilməz. O praktik olaraq mümkündür. Bu hesabat yalnız məlumat xarakterlidir ki, Netfonda nə qədər vəsaitlər gəlib, hansı istiqamətlərdən gəlib və həmin vəsaitlər ümumi olaraq hansı istiqamətlərə xərclənib. Holland sindromu ilə bağlı...
Üzr istəyirəm, Holland sindromunun özü nədir? Mümkünsə bir neçə cümlə ilə onu izah edərdiniz, sonra suala cavab verərdiniz.
Yəni Holland sindromu mahiyyət ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat təbii bir sektor üzrə inkişaf edir. Xüsusən iqtisadi inkişaf söykənir təbii ehtiyatlara, təbii resurslara, ona söykənir və inkişaf edir. Burada neft də ola bilər, qaz ola bilər, başqa da ki, başqa təbiiyyat da ola bilər. Və müəyyən müddətdən sonra artıq, yəni iqtisadiyyat bir tərəfli inkişaf etdiyinə görə müəyyən müddətdən sonra artıq regressiya baş verir. Və müəyyən müddətdən sonra artıq iqtisadi sistemdə böhran baş verir və bunun əsasında bütövlükdə iqtisadi sistem böhrana düçar olur. Ona görə neft ölkələrində Holland sindromu təhlükəsi ona görə böyükdür ki, neftin qiyməti oynaqdır. Neftin ta ki daim olan bir qiyməti yoxdur. Məsələn, Azərbaycan, yəni onu qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 68%-dən yaxın neft satışından əldə olunan gəlirləri təşkil edir.
Bəs onlar sabah, nə olacaq neft tükənəndə deyək?
Yəni problem də ondan ibarətdir ki, Holland sindromu qaçmaq üçün beynəlxalq maliyyə qurumları, xüsusən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, onların tərəfləri ondan ibarətdir ki, büdcəni kəskin artırmaq olmaz. Biz Rusiya büdcəsinə baxsaq, tutaq ki, bizdə kəsir var, amma Rusiya büdcəsində qalıq var. Yəni bu onunla bağlıdır ki, büdcəni kəskin artırmaq olmaz, çünki o son nəticədə Holland sindromu gətirə bilər. Yəni bu gün əgər 68% dövlət büdcəsinin gəlirləri neft sektorunun hesabına formalaşırsa və gələcəkdə neftin qiyməti kəskin aşağı düşəcəksə, o zaman təbii ki, büdcənin gəlirləri azalacaq. Büdcədə nəzərdə tutulan xərclər həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni səbəblən ki, əmək haqqı artır ildən ilə və neftin qiyməti düşür, çünki əmək kartı, yəni bir misal olaraq deyim, əmək kartı birbaşa neftin qiyməti ilə bağlıdır. Neftin qiyməti düşür və təkcə növbəti il artıq əmək haqqını artırmaq mümkün deyil. Bu eyni zamanda sosial problem yaradır. Holland sindromu özünü nədə göstərir? Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biri odur ki, yəni bu büdcə gəlirlərində bir sektorun payından başqa əsas amillərdən biri odur ki, biz ilk raşda neft və neft məhsullarının payı artıqdır. İndi 90%-dən artıqdır. Təxminən ixracın yalnız 1/10-nı qeyri-neft sektoru ödəyir. Yəni səbəb edin ki, birisi ixracda o deməkdir ki, ölkəyə valyuta gəlir. İqtisadi sistem tədiyyə balansının birbaşası, tədiyyə balansının tərkib hissəsi ticarət balansıdır. Və hər bir ölkə çalışır təbii ki, ixracı idxaldan çox olsun. Və bizdə ixracın 19%-u neft sektorunun payına düşür. Cəmi 1/10-u qeyri-neft sektorunun payına düşür. Eyni zamanda manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsi Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biridir. Yəni söhbət ona gedir, sabah əgər neftin qiyməti düşəcəksə, kəskin düşəcəksə. Məsələn, iyulda bir barel neftin qiyməti 77.3 dollar idi. Amma 55-dir. Yəni təxminən 22 dollar fərq var. Yəni böyük fərqdir. İyula nisbətən yanvar ayında 55 dollardır. Bu azalma davam edəcək, sonunda təbii ki, böhrana gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Holland sindromu hökumət çalışır qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni uğurlar da var, nailiyyətlər də var. Yəni bu hökumətin uğurlarıdır. Yəni neft gəlirlərlə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir bu qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməsi. Bu sahədə Azərbaycanda reallıqda da görünür ki, uğurlar var.
Holland sindromundan qaçmaq üçün təbii ki, yeganə yol qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməkdir. Və təbii ki, yalnız neft sektoru inkişaf elədirsə, təbii ki, o halda Holland sindromu qaçılmaz olacaq. Üstən ixracda neft və neft məhsullarının payı azalmalıdır.
Yəni bizə bununla bağlı dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti siz təqdirə layiq hesab edirsiniz. Mən belə başa düşdüm.
2006-da təbii ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Bu da ona gətirib çıxardı ki, qeyri-neft sektorunda inkişaf 2006-cı ildə təxminən 30% oldu, bu 2005-ə nisbətən. Amma bütövlükdə o problem qalıb. Yəni 2006 həm də onunla yadda qaldı ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma problem qalıb. Hələli yetərli deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, ixracda bir məhsulun payı 80%-dən artıqsa, bu artıq kritik xəst sayılır. Yəni bu Holland sindromu baş verəndə 87% idi, bizdə 93%. Yəni hökmən bir məhsulun ixracda payı, misalın neft məhsulunun payı hökmən 80%-dən aşağı olmalıdır ki, biz böhranla üzləşməyək.
Aydın, bu qeyri-neft sektorunun inkişafı deyiləndə əsas siz hansı sahələrin inkişafını vacib sayırsınız? Yəni bu bir qədər ümumi anlayışdır. Azərbaycan üçün daha səmərəli hansı sahələrin inkişafı var sizcə?
Hökumət qeyri-neft sektoruna ümumi olaraq bir sektor kimi yanaşır. Orada üstən aqrar sektorunun inkişafı var, ta ki maşın qayırmanın inkişafı var və s. Amma bütövlükdə hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni orada konkret ta ki hansısa sektorları götürüb ayrıca inkişaf elətdirmək fikrində deyil. Hökumətin özünün rəsmi yanaşmasının bundan ibarətdir ki, hökumət bütövlükdə qeyri-neft sektorunun inkişafında maraqlıdır. Üstən aqrar sektorun maşın qayırmanın və kommunikasiyanı.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, ola bilərmi Azərbaycanda da deyək ki, sənaye inkişaf etdirilsin, böyük müəssisələr işə salınsın, ancaq Nigeriyadakı problem meydana çıxmasın? Yəni, bilinsin ki, hansı sahə üzrə yəni, iri müəssisələr açılsa daha effektli olar?
Təbii ki, mümkündür. Bizim üçün dərs var. Nigeriya modeli bizim üçün dərsdir və öyrənmək üçün dərsdir. Ən az biz öyrənə bilərik ki, nə üçün Nigeriyada belə problemlər vardır və problemlərdən qaçmaq üçün biz nə etməliyik? Yəni, o modelin olması əslində yaxşıdır, çünki biz bilirik ki, həm problem var və problem nə üçün yaranır. Təbii ki, onlar mümkündür. Yəni, onun üçün başlıca əsas şərt ondan ibarətdir ki, hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılmalıdır ki, ta ki, hansısa zavod tikilir və bu zavod tikilən zaman onun səmərəliyi əsaslandırılmalıdır ki, nə üçün ta ki, maşın qarma sektorunda tikilir, ya nə üçün aqrar sektorda və həmin ta ki, həmin məhsə fəaliyyət göstərir. Hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır.
Yəni, o baxımdan soruşuram ki, sizcə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı effektli olar, yoxsa sənayenin? Çünki Bakı şəhərinin üzündə vaxtilə böyük maşın qayırma müəssisələri olub. Yəni həmin o böyük müəssisələrin işə salınması effektli olar, yoxsa kənd təsərrüfatının? Çünki belə fikirlər var ki, iri müəssisələrin işə salınması istehsalın artımına, işsizliyin həllinə böyük təkan ola bilər.
Təbii ki, yəni strateji baxımdan sənaye sektorunun inkişafı daha əlverişlidir. Amma aqrar sektor nə üçün biz təkcə nə üçün hökumət aqrar sektora diqqət ayırır? Bilirsiniz, o David Ricardo'nun mütləq və nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi var. Bizim aqrar sektorun bazarı var. Ta ki, Rusiya və qonşu ölkələr bizim aqrar sektorun bazarıdır. Biz bugün, yəni taktiki, tövrdə, yəni konsepsual yanaşsaq da belə, aqrar sektoru bugün inkişaf elətdirsək, onun biz ixracı stimullaşdıra bilərik, ixracı artıra bilərik. Çünki aqrar sektorun bazarı var. Bugün daha çox məhsul istehsal etsək, o deməkdir ki, daha çox məhsul ixrac edəcək. Yəni bizim ixrac artacaq. Amma sənaye sektorunun ixrac aspektindən bazarı zəifdir, bazarı çox deyil.
Sembola bəyənim, Sembola Səlmanov sorular.
Rüvar bəy, neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olması ilə xaricdən cəlb olunan kreditlərin, dövlət borclarının azalması gözlənilirdi. Amma dövlət borcları hal-hazırda 1 milyard 700 milyon dollar təşkil edir. Bu nə ilə bağlıdır?
Biz Dünya Bankı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun münasibətlərə baxanda əslində həmin fondlardan ayrılan kreditlərin həcmi azalıb sorurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni təbii ki ümumi məbləğ yüksək olaraq qalıb 1.7 milyard dollar, amma illər üzrə baxanda, yəni son 2006 istisna olmaq üçün 2006-cı ildə Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə 3.6 milyard dollar kredit ayırması ilə bağlı qərar qəbul etdi. O istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə bizim beynəlxalq maliyyə qurumlarının aldığımız kreditlərin həcmi çox aşağı olub. Amma kreditlərə hökumətdə yenə maraq var. Yəni o nə ilə bağlıdır? Birisi əvvəla ona bağlıdır ki, xüsusən Dünya Bankından alınan kreditlərin faizi çox aşağıdır. Əsasən kreditlərin ilk 7 il üçün heç bir vəsait ödənilmir, yəni 7 il üçün faizsizdir və 7 ildən sonra 35 il ərzində 0.75% ildə faiz ödənilir. O olsa kiçik bir rəqəmdir. Çünki heç bir halda hətta o vəsaiti alıb xərcləyib net fondunun vəsaitin təki depozit şəklində qoysa biz daha çox vəsait əldə edə bilərik. Amma bütövlükdə biz, yəni xüsusən 2006-cı il Dünya Bankının kredit istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarına alınan kreditlərin həcmi azalıb.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın qoşulduğu mədən sənayesində bu şəffaflıq təşəbbüsünü həm yüksək qiymətləndirirlər,
həm də başqa ölkələrə, məsələn başqa neft ölkələrinə bir örnək olaraq dəyərləndirirlər. Yəni siz bu yüksək qiyməti, bu örnəyi bir qısaca olaraq necə açıqlaya bilərsiniz?
Yüksək qiymətləndirmə əsasən onunla bağlıdır ki, biz birinci hökumət olduq ki, Azərbaycan hökuməti birinci hökumət olduq ki, həmin təşəbbüsü dəstəklədik. Və biz Azərbaycan həmin təşəbbüsü dəstəkləyəndən sonra təxminən 20-yə yaxın ölkə həmin təşəbbüsü dəstəkləyir. Yəni bir Azərbaycanın etdiyi hərəkət davam elətdir. Yəni onu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Ən azı yəni söhbət burada yalnız hökumətin deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə gedir. Çünki biz qeyri-hökumət təşkilatlarında mədəni sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı alyansı var və o alyansa təxminən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşir. Bu təşəbbüsün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada yalnız hökumət deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da həmin prosesdə iştirak edir. Burada ictimai audit məsələsi var ki, ictimai auditin üstün neft şirkətlərinin aparılan ictimai audit həm hökumətə təqdim olunur, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına təqdim olunur. Bilim qeyri-hökumət təşkilatlarının onların rıçaqları olur ki, prosesi nəzarət etsin. Ancaq sadəcə burada problem nədir? Burada problem odur ki, bu təşəbbüs yalnız neft gəlirlərini əhatə edir, neft xərclərini əhatə eləmir. Bu təşəbbüs Böyük Britaniyanın baş nazir Tony Blair tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür. Yəni söhbət ondan gəlir ki, bu təşəbbüsə görə neft şirkətləri, ölkədə fəaliyyət göstərən neft şirkətləri bir növ öhdəlik götürür ki, hökumətə ödədiyi vəsaitlərin həcmini açıqlayır. İctimaiyyətə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin vəsaitlərin həcmi ilə bağlı məlumat verir. Eyni zamanda hökumət də məlumat verir ki, nə qədər vəsait alıb. Təbii ki, əgər neft şirkətlərinə məlumat verirsə, o zaman hökumətin verdiyi məlumat bütün hallarda söz sözə düşməlidir. Çünki neft şirkətləri hökumətdən əvvəl məlumat verir ki, hökumətə nə qədər vəsait ödədi. Amma konkret həmin vəsaitlər hökumətə gələndən sonra həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs yoxdur. Yəni o vəsait necə xərclənir və həmin vəsaitin xərclənməsində qeyri-hökumət təşkilatları necə iştirak edə bilər, vətəndaş cəmiyyətləri necə iştirak edə bilər, onunla bağlı hər hansı bir təşəbbüs və ya hər hansı bir mexanizm yoxdur. Yəni bu təşəbbüsün çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız gəlirləri əhatə edir. Xərclərlə bağlı təşəbbüsün təsir mexanizmləri və yarıçaqları yoxdur.
Fuqar bəy, bu Economic Intelligence Unit təşkilatı 2007-2008-ci illər üçün Azərbaycanda iqtisadi və siyasi proqnozlarını açıqlayıb. Həmin proqnozlara görə iqtisadi artım 2 dəfə azalacaq. Yəni, Azərbaycanda ötən il iqtisadi artım 33% olub, 2007-də bu 18%, 2008-ci ildə 11% olacaq. Yəni, ölkəyə neft pulları gəlir. Yəni, hələ neft pullarının gəlişində düşmə tempi hələ 5-10 ildən sonra gözlənir.
Elə 2010
Bəs onda sizcə niyə deyək ki, bu 2007-2008-də iqtisadi artım 2006-ya nisbətən aşağı olur? Buna səbəb nədir?
Onun səbəbi çox sadədir. Yəni siz qeyd edən ki, bütün neft pulları artacaq. 2010-cu ildə Azərbaycan, yəni illər üzrə ən yüksək, ən böyük həcmdə vəsait 2010-cu ildə alacaq. Amma məsələn iqtisadi artımın azalmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, bu artım nisbidir. Bu illər üzrə hesablanır. Söhbət burada mütləq artımdan getmir. Söhbət nisbi artımdan, yəni faiz etibarilə artımdan gedir. Ta ki, adətən biz baxsaq 90-cı illərin əvvəllərində, 90-cı illərin ortalarında nə üçün keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım baş verdi? Ona görə ki, artıq düşməyə yer yox idi. Yəni iqtisadiyyat o qədər düşmüşdü ki, orada düşməyə yer yoxdur. Hətta adi bir tək bir dənə corab istehsal olunursa bu iqtisadi artıma gətirib çıxarırdı. Çünki ötən ilə müqayisədə artıq tək bir corab istehsal olunur, bu iqtisadi artım deməkdir. Və iqtisadi artıma hesablanan zaman bu illər üzrə hesablanır. Və əgər ölkə iqtisadiyyatı nə qədər çox inkişaf edirsə, tək Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi artım 4%-dən artıq olmur. Ona görə ki, iqtisadiyyat çox böyükdür. Və burada yəni mütləq rəqəmdə iqtisadi artım çox böyükdür. Amma faiz etibarilə iqtisadi artım balacadır. Və həmin o problem deyiləsin, həmin o uyğunluq bizdə də olacaq. Biz, yəni söhbət ona gedir ki, ölkənin iqtisadi gücü nə qədər möhkəmlənirsə, nə qədər böyüyürsə, orada iqtisadi artım faiz etibarilə o qədər az olur.
Aydın. Sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, 2006-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə, yəni Holman sindromunun baş verməməsi üçün hökumət bir sıra addımlar atıb, ancaq bu hələ kifayət deyil. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Görülən işlərin tam belə yetərli olmamasının səbəbi nədir? Yəni bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadədə effektli bir üsul, yol tapmamağın səbəbi sizcə nədir? Bu korrupsiya amilindən irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Yəni səriştəsizlikdir bunun mahiyyəti.
Yəni əsas problem sistemin özündən doğur. Yəni sistemin nə üçün özündən doğur? Sistemin ona görə özündən doğur ki, neft fondunun vəsaitin hasilənməsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Hələ də hökumət konkret strategiyanı işləyib ortaya qoymayıb ki, tutaq ki, o neft fondunun vəsaitini necə xərcləmək istəyir, hansı sektora önəm verir. Yalnız 25% bəllidir ki, 25% yığılacaq, gələcək nəsillər saxlanacaq. O da əslində bu vasitələrdir ki, nə üçün 25% yığılır, nə üçün tutaq ki, həmin vəsaitlər yığılmağa ehtiyac var yoxdur. Çünki söhbət ondan gedir ki, bugünün dolları, yəni sabahın dolları eyni deyil. Və təbii ki, vəsaiti yığım şəklində saxlamaq da bütün alır. İqtisadi baxımdan effektli sayılmır. Problem sistemin özündən gəlir. Sistemin özündə müxtəlif sektorlar, xüsusən iqtisadi sektorları hökumətdə konsepsual yanaşma yoxdur. Yəni strateji yanaşma yoxdur. Təbii neft fondu təxminən 6 ilə yaxın fəaliyyət göstərir və bu 6 ildə hökumət neft fondunun strategiyası işlərinin hazırlanmalı idi. Hökumət özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, hansı sektorlara önəm verir və hansı sektorlara daha çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. Və önəm verdiyi sektorlarda hökumət əsaslandırmalı idi. Nə üçün təki maşın qarmaya daha çox vəsait ayırmaq istəyir, nə üçün sosial sektora vəsait daha çox vəsait ayırmaq istəyir və onun effektiv dərəcəsi nə üçün başqalarına nisbətən daha çoxdur. Və o korrupsiya amili biz neft fondu həm də ona görə yaranan ki, korrupsiya az olsun. Korrupsiya onda olur ki, neft vəsaitləri xərclənən zaman o detal təhlil aparmaq mümkün deyil. Yəni şəffaflığı təmin etmək mümkün. O zaman təbii ki, korrupsiya yaranır. O zaman bütün hallarda korrupsiya yaranır. Və korrupsiya amili təbii ki, var. Korrupsiya amiləsinin şəffaflığına bağlı. Şəffaflıq yoxsa demək korrupsiya var. Yəni şəffaflığın olmasında tutaq ki, müəyyən qurumlar ona görə maraqlıdır ki, onların orada korrupsiya maraqları var. Onların orada özəl maraqları var. O baxımdan şəffaflığın yaranmasında maraqlı deyillər. Amma problem daha çox sistemin özündən doğur. Yəni söhbət ondan gedir hökumətin yalnız neft fondundan deyil, tutaq ki, başqa fondlarda, başqa sektorlarda konsepsiyalı yanaşması yoxdur.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Sərmovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Эфирдә Кавказ Кошаа программада. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Mümkündür ki, siz ilin yekunları ilə yanaşı növbəti ildən gözləntilərinizi, müsbət perspektivləri də deyəsiniz. Giya söz sizindir.
Məncə,
Rusiya ilə qarşı durma müxalifətin hakimiyyətlə münasibətinə də təsir göstərdi. Elə müxalifət kimi hakimiyyət də zəiflədi. Ümumiyyətlə, gürcü dövləti, dövlət qurumları da bir balaca zəifləməyə başlayır. Amma şans qalır. Cəmiyyətdə ölkənin siyasi həyatına fəal şəkildə müdaxilə imkanı verir. Bu isə illüziyalardan qaçmaq, real istiqamət götürmək və tələsik addımlar atmamaq imkanı yaradacaq.
Tbilisidən Giya Georgiani.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı həqiqətən də çoxlu variantlar işlənir. Həmin variantlarsa bu düyünün çözülməsinə imkan verə bilər. Amma indiki hakimiyyətin dövründə yox. 5 aydan sonra Ermənistanda parlament seçkiləridir. Onun ədalətli keçirilməsinə böyük ümidlər yoxdur. Odur ki, xalq öz sözünü deməlidir. Köhlü dəyişikliklər olmalıdır. Qarabağ və başqa məsələlərlə bağlı düyünləri çözmək üçün.
Yerevandan Stepan Григориан.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyaların avtoritar rejimlə qarşı durması 2007-ci ildə kəskinləşəcək. Xalqın rifahının və biznesi hakim elitanın nəzarətində olan orta təbəqənin genişlənməsi də mümkündür. Və bu orta təbəqə mütləq sözünü deyəcək. Hər şeyi nəzarət altında saxlamaq olmaz. Xüsusən də böyük neft gəlirlərinin gələcəyi bir yerdə.
Bakıdan politolog Zərdüşt Əlizadə.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Кавказский перекрёсток. Совместный проект трёх редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Ведёт программу Андрей Бабицкий. И сегодня мы обсудим итоги уходящего года в странах Южного Кавказа. В программе принимают участие из Еревана Степан Григориан, политолог. Из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследований общества», и из Баку Зардушт Ализаде, журналист и политолог. Господа, я думаю, что, может быть, мы выберем такой свободный формат для нашего сегодняшнего круглого стола, и я предложу каждому из вас припомнить несколько важных событий, которыми, по вашему мнению, ознаменован был вот этот год, который составили его основное содержание, и, может быть, поместить вот эти события в какой-то общекавказский контекст, так чтобы было понятно, почему мы совместно обсуждаем итоги минувшего года. И начнем мы, пожалуй, с Грузии, поскольку именно в этой стране происходили наиболее бурные события. Гия Джорджолиани, вам слово.
В самом значительном в этом году было резкое изменение формата отношений между Россией и Грузией. Изменения, конечно, в сторону ухудшения. В первую очередь это касается энергетических проблем. И энергетическая проблема затронет не только Грузию, конечно, это может как-то повлиять и на Армению. Энергетический контекст проблемы грузинско-российских отношений будет соприкасаться с энергетической ситуацией вообще в регионе и с азербайджанско-российскими отношениями также. Но в общем контексте можно сказать, что ситуация для общего развития грузинского государства как в экономическом отношении, так и в политическом отношении складывается не в позитивную сторону. Настрой грузинского руководства на быстрое форсированное сближение с Западом, в первую очередь с НАТО, видимо, отложенный на некоторое неопределенное время. Что касается стремления интегрироваться с Евросоюзом, тут после последнего саммита даже контуры как-то не совсем четки и видны. И в этой ситуации грузинское руководство, по-моему, сейчас находится в растерянности. То резкое противостояние, которое она приняла и, может быть, инициировала в некоторых случаях с Россией, в первую очередь своими действиями в отношении конфликтов и присутствия российских военных, не закончилось так, как было, наверное, какое-то ожидание у нашего руководства, и это ожидание не оправдалось ни со стороны Запада, ни со стороны конкретно Соединенных Штатов. Так что я думаю, что этот год отличается в ту сторону из всех, может быть, последних 10 лет, что эти отношения приняли резко противостоятельную форму.
Благодарю вас, но как-то грустно мы начинаем нашу программу. Степан Григорян, ну вот грузинское руководство, я так очень легкомысленно резюмирую то, что сказал Гия, окончательно уяснило для себя, что ему не по пути с Россией. Армения может похвастаться, ну если не столь блистательными, то хотя бы с той же определенными итогами года.
Я хотел бы внимание заострить на двух, мне кажется, очень важных аспектах, которые большой отзвук имели в Армении и, конечно, на весь регион оставили свой отпечаток. Ну, вообще, с конфликтами и первым долгом с Карабахским конфликтом, 2006 год очень был интересен, что активно шли процессы. Очень интересно было то, что в течение всего года совершенно неуместный оптимизм был у международных посредников, у международного сообщества, какие-то ожидания были. К счастью, и армянское, и азербайджанское общество достаточно разумные, они более сдержанно относились к возможности решения этого конфликта в такой быстрый срок. В этом смысле это очень знаменательное событие, то есть логика победила, что власти, которые Армения и Азербайджан, которые не наделены достаточно высоким доверием общественности, не могут пойти на политические непопулярные решения. Кроме того, наше общество, к сожалению, пока еще не готово к понятию компромисса и так далее. И вот этот фон очень сильный был в течение всего этого года. Второй аспект очень важный, о котором вот только что Гия говорил, это вообще политика России по отношению ко всему пространству СНГ. И эта политика достаточно жесткая, политика жестокая, я бы даже сказал. И она распространяется, как ни странно, не только на Грузию, которая проявляет, так сказать, самостоятельность во внешней политике, желает идти в сторону НАТО. Должен признаться, что эта политика не менее жесткая по отношению к Армении, Белоруссии, тем странам, которые как бы ассоциируются стратегические партнеры России. Тоже закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс означает и для Армении тоже частичную сухопутную блокаду со стороны России. А чем бы это ни объясняли. Точно так же, как в энергетической области Россия в этом году, вы знаете, подняла и для Армении цены также на газ. То есть мы видим, что эта политика настолько жесткая и, я бы даже сказал, неожиданно новая, что она влияет на всех нас, не только на те страны, которые ориентируются во внешней политике на НАТО и Европейский Союз. Другой вопрос, какие импульсы мы получаем от НАТО и от Европейского Союза, но одно положительное я вижу в этом направлении. Все три страны нашего региона, вы знаете, подписали серьезный договор с Европейским Союзом в рамках европейской политики нового соседства и с НАТО в рамках индивидуального партнера. партнерством. Я думаю, вот в этом направлении мы должны идти, то есть даже если речь не идет о членстве в этой организации, вот быстро надо переориентироваться туда.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде Баку. Ну вот у нас уже три сюжета совершенно явно определились. Это Россия с ее энергетикой, Запад и проблема территорий. Я думаю, что вам после того, что сказал наш участник из Еревана, есть чем ответить.
Коллега из Еревана сказал о том, что, к счастью, нет никаких подвижек в Карабахском вопросе, и власти, которые не пользуются достаточной легитимностью в обществе, не о чем-то договорились. Я думаю, что эта вероятность абсолютно исключалась. Я бы отметил 2006 год как годом фиаско карабахских переговоров. Даже если они велись активно, даже если европейские посредники выражали неоправданный оптимизм, даже если кто-то из властных структур успокаивал народ тем, что потерпите еще немножко, ведутся активные переговоры, что-то будет в результате. На самом деле позиции сторон диаметрально противоположны, и не общество сознательно не готовит к миру на основании взаимного компромисса, и поэтому карабахские переговоры ничем не ознаменовались. И, наконец, я должен сказать, что одним из важных событий в Азербайджане это было возрастающее давление властей на прессу. Те, кто следит за ситуацией в Азербайджане, об этом широко знают и хорошо осведомлены. И должен сказать, что в отношении политики России, направленной в сторону стран СНГ, мы можем наблюдать превалирование циничного прагматизма в российской политике, что совершенно, я думаю, можно приветствовать, потому что разные сентименты типа братской дружбы народов ушло в прошлое. Это также является фактором, указывающим на то, что наши страны и Грузия, и Армения, и Азербайджан становятся все более и более независимыми. Переходим на плоскость равных отношений. И тут, конечно же, более сильное государство может вести себя в соответствии, как говорил Чубайс, с традицией либерального империализма. И сюда входят и требования оплачивать газ по рыночным ценам, сюда входит и психологическое давление, активизация разговоров о мигрантах, которых в России очень много, и которые, естественно, создают какие-то проблемы, и которых используют для того, чтобы решать какие-то свои внутренние российские проблемы, для того, чтобы канализировать недовольство социума от властей на пришлых, на мигрантов, на черных и так далее, и так далее.
Благодарю вас, Зардушт. Гия Джаджилиани, ну вот видите, вы и наш гость из Баку по-разному оцениваете то энергическое давление, которое оказывает Россия. Зардуш говорит о том, что это дает возможность бывшим советским республикам повзрослеть, ощутить меньшую зависимость от России уже в новых рыночных условиях. Вообще, может быть, пройдемся вот по этому кругу энергетических проблем, тем более, что они едины для всех трех стран, подняты цены. Армения очень зависит от отношений между Грузией и Россией. Россия наказывает Грузию, страдает Армения. Азербайджану снижены в 3 раза поставки газа и тоже увеличены цены. Все-таки вот этот фактор, он действительно оказывает такое угнетающее воздействие или, может быть, это стимул для диверсификации экономики?
Знаете, я не сказал бы, что моя точка зрения расходится с точки зрения Зардушта. Я тоже приветствую уход от иллюзии и прагматичный такой реалистический подход. Но отношения России и Грузии имеют и другую составляющую, кроме энергетической составляющей. Цены – это одно, а эмбарго и практическое транспортное сообщение, которое было прекращено между Россией и Грузией с 1 октября, по-разному воздействует это на разные страны. И Грузия находится в особом положении. Я не хочу сказать, что Грузия этим как-то, как говорил Степан, что это для Грузии позитивная ситуация, что Грузия более четко осознает свой вектор направления в сторону развития Запада. Я думаю, что грузинское руководство немножко даже растеряно. Оно не ожидало таких резких и жестких ответов. В России я не имею в виду, конечно, что касается цены на отказ или вообще на отношения, как отношения между взрослыми людьми, а не старшего брата с маленьким, всегда просьба поддерживать и вести себя как-то по-особенному, с другими странами, по-другому. Но то, к чему пришла Грузия, особенно вот в ситуации территориальных конфликтов, я думаю, усугубляет эти проблемы, которые в Грузии были, и наше положение стало хуже. Я не сказал бы, что мы ближе стали этим к Западу. По-моему, наше руководство и сейчас хорошо осознает, что ее ожидания были иллюзорными. Я бы сам критически отнесся ко многим шагам, которые были предприняты грузинским руководством. Думаю, многое не было рассчитано. Я бы сказал так, вкратце. 2006 год – это как бы год больше потерь для Грузии, чем выигрышей.
Благодарю вас, Гия. Степан Григорян, ну а вы говорили о том, что у Армении появляется выбор, и она может сегодня выстраивать какую-то многовекторную политику. Вы имели в виду Иран, насколько я понимаю?
Я действительно имел в виду в том числе Иран. Вы знаете, что завершается строительство газопровода Иран-Армения. И действительно, если еще и этот газопровод станет транзитным, а для этого технически никаких практических проблем нету, хотя бы дойдет до Грузии, это в достаточно серьезной степени сделает Армению, а впоследствии Грузию, в достаточной степени независимыми от поставок газа из одного источника из России. Но я бы хотел, вот в связи с дискуссией и с некоторыми мыслями, хотел бы сказать несколько слов. Вот когда очень часто мне говорят, знаете, что Россия повышает цены, она переходит на рыночные отношения и с своими партнерами в мире, в смысле цен на энергоносители. Я говорю, очень хорошо. Тогда в этом случае пусть Россия платит за военную базу в Армении также по рыночным ценам. Поверьте мне, что эти цены, содержанием баз в мире, те традиции, которые существуют, например, те же американцы, которые платят за свои базы в Центральной Азии, что они платят, поверьте мне, эти цены будут гораздо больше, и эти суммы будут гораздо значительнее, нежели те суммы, которые Армения должна России за газ. То есть, если мы говорим о каком-то прагматизме, то он должен быть взаимным.
Все-таки вы говорили о том, что ситуация меняется к лучшему, по крайней мере, появляются более понятные, четкие правила игры и высвобождается новое поле возможностей для Армении. Может быть, вот два слова о перспективах вашей страны на следующий год.
Вот среди этих возможностей, конечно, очень часто эти возможности, появившиеся, как бы бывают из-за отсутствия других альтернатив, но в любом случае я считаю это очень положительным. То есть альтернатива появилась в виде газопровода Иран-Армения. Вторая альтернатива, которая в любом случае, скажем так, выявляется, проявляется, из-за того, что Армения действительно начала активно сотрудничать с НАТО и Европейским Союзом, какие-то шансы открываются. А вы знаете, и Грузия, и Азербайджан и так достаточно активно сотрудничают с этими организациями. Значит, какое-то общее поле сотрудничества у наших стран появляется. Это даст возможность Армении также пристегнуться в ближайшем будущем к проектам, связанным с теми проектами, которые ведут Азербайджан, Грузия, Турция. Конечно, здесь мешает первым долгом нерешенность Карабахского конфликта. И есть здесь с Ардушем согласен, что мы должны быть заинтересованы в более быстром решении. К сожалению, то, что тянется в этом, ничего хорошего нету. Это мгновенно, как только просвет в решении Карабахского конфликта будет виден, а вроде как бы нам говорят, что там что-то есть положительное, сразу начнутся развязывания. В этом смысле я связывал какие-то ближайшие надежды на улучшение, на стремление наших стран сотрудничать и выходить вот в направлении европейских институтов и так далее. И еще один вектор, который определенные, значит, позитивные сигналы, это армяно-турецкие отношения. Вы знаете, что наш регион может иметь общую границу с Европейским Союзом, сухопутную только через турецкое членство или стремление Турции в Европейский Союз. Сегодня это стремление есть, и сегодня определенные позитивные сигналы есть в армяно-турецких отношениях. В этом контексте я говорил, что да, у нас есть шанс на определенный позитив в ближайший год-два.
Спасибо. Ну, увы, я не вижу позитивных сигналов от Евросоюза к Турции, и как-то тоже не просматривается, мне кажется, решение карабахского конфликта, кроме того формата косовского, о котором вы говорили, но он абсолютно неприемлем для Азербайджана. И у меня вопрос, Зардушт, скажите, Зардушт, вы говорили о том, что усиливается давление на средства массовой информации. Вообще в политической картине есть какой-то просвет? Какие перспективы у оппозиции, у гражданского общества в вашей стране?
Естественно, как и во всех странах СНГ, идет общий процесс отката от тех свобод и гражданских завоеваний, которые были в начале 90-х годов, в конце перестройки и в начале 90-х годов. Это характерно и для России, и для других стран СНГ. За исключением, естественно, Украины и Грузии, где произошли революции, и даже в этих странах наблюдается какой-то откат. Усиление авторитаризма в Грузии и усиление антиоранжевых настроений в Украине. Я хочу сказать, что вопреки надеждам властей, у нас оппозиция политическая жива, гражданское общество живо и развивается. Хотя, конечно, в очень тяжелых условиях. Я думаю, что накал противостояния гражданского общества и политической партии с авторитарным режимом будет усиливаться. Хотя разработан и успешно применяется целый арсенал методик действий против демократического Азербайджана. Я думаю, что усиление или повышение уровня благосостояния масс, народа, расширение среднего слоя, который находится под жестким контролем властей, прежде всего властной элиты, властного клана, но этот средний слой обязательно скажет свое слово. Все контролировать невозможно, особенно в стране, где скоро нефтяные доходы будут поступать для нашего масштаба очень широким потоком. Ожидается, что 2009 по 2012 год мы будем экспортировать каждый год от 40 до 50 миллионов тонн нефти. Доля Азербайджана будет исчисляться, может быть, даже более 10 миллиардов каждый год, несколько десятков миллиардов, в зависимости от цены нефти, то эти деньги потребуют каких-то других решений, какой-то иного формы деятельности общества, и держать на голодном пайке общество, и душить свободу слова, и топтать гражданские свободы, и по-прежнему назначать парламент абсолютно сивильных и послушных людей не удастся. Я думаю, что Азербайджан накануне того явления, которое называется второе возрождение демократии.
Благодарю вас. Ну да, в общем, будем надеяться, что довольно старая теория о том, что модернизация экономики требует на каком-то этапе расширения гражданских свобод, она действительно работает. И у нас осталось буквально несколько минут, и я попрошу всех участников, поскольку программа все-таки предновогодняя, ну, может быть, подвести положительные итоги, обрисовать положительные перспективы буквально в нескольких словах. Гия, вам слово.
Я думаю, что за этот год как-то можно сказать, что вначале оппозиция очень активно действовала, потом вот противостояние с Россией как-то сгладило накал страстей оппозиции против властей. Оппозиция тоже не могла как-то критиковать власть, так как оппозиция в большинстве своем, почти в абсолютном большинстве, также настроена антироссийски. Но можно сказать, что ослабла она в этом плане, но это ослабление не усилила власть. Власть тоже ослабла. Как-то мне кажется, что все грузинское государство, государственные структуры становятся немножко слабее. Но как раз это дает возможность обществу более активно включиться в политическую жизнь, в государственную жизнь. Я думаю, что наш шанс, опять же, в тех людях, в тех группах, в том обществе, которое уже видит, что дальше некуда. Надо, так сказать, выйти на арену и включиться вот в государственную политическую жизнь, которые, наконец, могут выработать реалистические курсы, как внешний курс, так и уйти от иллюзий, от скоропостижных каких-то решений и начать долговременное, так сказать, строительство грузинского государства.
Степан Григорян, но вам оптимизма не занимать, но я не могу лишить вас слова, так что, пожалуйста, ваша минута.
Я должен признаться, что я не столь оптимистически настроен был. Я говорил о следующем, что действительно в опросе карабахском действительно наработаны очень важные варианты, которые, возможно, дадут возможность развязаться этому узлу. Но я не имел в виду сегодняшней власти, в частности Армении. Они, безусловно, не готовы к компромиссам и не готовы готовы к тому, чтобы жить в ближайшей перспективе. Я на что хочу обратить внимание, и для Армении это будет очень важный этап. Через 5 месяцев у нас будут парламентские выборы. К сожалению, и здесь нет очень большого оптимизма, когда с уст первых лиц государства ты слышишь о том, что эти выборы мы проведем как хотим, и долго они объясняют, как вот происходит нарушение, и как можно как бы исказить результаты выборов. Конечно, нет оптимизма, но оптимизм у меня связан со следующим. С безусловной активизацией общественного политического поля Армении и надеждой на то, что в конечном итоге действительно люди перед выборами проявят свою принципиальность и активность. Иначе действительно нам будет очень трудно, потому что у нас есть проблемы с демократией, со свободами глобального масштаба. Поэтому надо их решать. И должны быть коренные изменения в политическом поле Армении, для того, чтобы потом уже развязывать узлы, связанные с Карабахом и с другими проблемами.
Благодарю вас. Ну вот, стоит человека назвать оптимистом, и ему это кажется обидным. Зардуст, и вам на завершение программы.
Для Азербайджана я считаю, что будет продолжаться рост доходов населения, будет идти строительство, в Баку тысячи домов возводится многоэтажных, много новых богатых машин, много молодежи хорошо одетой, обеспеченной и веселящейся. Вот это внешние признаки не скрывают наличие серьезных социально-экономических проблем. Я надеюсь, что общество будет способно эти проблемы осознать и правильно решить. Для меня лично одна из самых позитивных и вдохновляющих моментов то, что у нас моя группа, наша группа единомышленников нашли себе партнеров в Армении, и мы намерены на уровне общественности разработать и предложить нашим обществам серьезный вариант урегулирования конфликта с учетом национальных интересов двух народов.
Благодарю вас, коллеги. Мы завершаем «Кавказский перекресток», проект трех редакций «Радио Свобода». Вел в программу Андрей Бабицкий. Участвовали в ней из Баку Зардуст Ализаде, журналист и политолог, из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследования общества», и из Еревана Степан Григорян, политолог. Всего вам доброго. Telling you I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, no, no, no way. I'm living without you. I'm not living without. Don't wanna be free. I'm staying. And you, you're gonna love me.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.